kun sagale America ra hojja adrati amma jimata ti galgala galgala saati lama folakkad amma sadit radio ni dar television dan sin ni diatu qopi afan oromoti akamoltan qopi kamisarat fqabnu wajinani tigist gameti oromiya dadda rakko nagenya qaban kesatti qonnan bultonni qaawo dabani rakkacha jiraachu himatani gabaasa himanna saaniti fi debi hoggan sarra argannuf kesaqabu garaboda ihesina odubiratin etiopiya kesatti dukkubni musaa maacha deemun gabaafama jira qoppi fayyaratin sanratti qiyeffan nojintura garaduma sergaggo ihenya kana hoji kalaqatin sadarka biyalesatti badafaman kesa lama dubbisneerra qoppi adda garadumaatti dhiyaatun sibrangeenyan wajjintura dura kumero undumaatu odotu asana
akkamoltan hordoftota kenya odu harra kan sinittimu an mitikku fiqaduuti Mumme ministera Abiyyi Ahmed har'a yaa'ii dilee mana maree bakka bu'oota uummataarratti dhiyaatanii gaaffiiwwan miseensota mana maree bakka bu'oota uummataarraa dhiyaataniifif deebii kennaniiru. Gaaffiiwwan dhimmoota diinagdee fi nageenyaa kanneen bal'inaan miseensonni mana marichaa akka gaaffiitti kaasaa turaniidha. Paartii siyaasaa mormituu ABN irraa mana maree bakka bu'oota uummataatti miseensa kan ta'an Dr. Dassaaleny Caanne jeequmsa amma biyyattiin keessa galtee jirtuuf muummeen ministeera aangoo isaanii akka gadhiisan akkasumas manni marichaa illee diigamee bulchiinsa uummataaf dabarfame filannoon biraa akka gaggeeffamu gaafataniiru. Muummeen ministeera Abiyyi Ahmedis yommuu deebisan gaaffichi faayidaa miidiyaa hawaasummaaf yoo ta'e malee faayidaa hin qabu jechuun deebisaniiru. Waliigalteen nageenyaa humna adda bilisa baasaa uummata Tigraay waliin taasifame itti fufiinsa akka qabaatuuf mootummaan isaanii kan hojjetu ta'uu kan ibsan Abiyyi Ahmed marii waraana bilisummaa Oromoo waliin jalqabamee ture maalirra akka ga'e gaaffii ka'eef garuu deebii osoo hin kennin bira darbaniiru. Akkasumas walitti dhufeenyi Eertiraa fi Itoophiyaa yeroo ammaa sadarkaa maalirra akka jiru gaaffii gaafatamaniifis yaada osoo hin kennin dhiisaniiru. Manni marichaa yaa'ii isaa har'aan baajata bara 2016 birrii biiliyoona 801.65 isaaf dhiyaates raggaasiseera.
Manni maree federeeshinii Itoophiyaa biyyattiitti bulchiinsi naannoo haaraan jechuunis bulchiinsi naannoo 12ffaan akka hundeeffamu raggaaseera. Boordiin filannoo Itoophiyaa tibba darbee walaayittaa dabalatee godinoota jahaa fi aanaalee addaa shan keessatti filannoon hiree murteeffannaa geggeeffame sagalee caalaa waan argamsiisaniif naannoo kibbaarraa addaan bahanii bulchiinsa naannoo ofii akka hundeeffatan aan isaan dandeessisu jechuudhaan beeksisuunsaa yaadatama dabalata qabna.
Manni maree federeeshinii Itoophiyaa dhiyeenya godina walaayittaa dabalatee godinoota ja'aa fi aanaaleen adda shan kan keessatti hirmaatanii riifirendamiin naannoo ta'uuf filannoo gaggeessan irratti naannoo 12ffaa akka ta'an roobii darbee yaa'ii isaarratti raggaasise. Bulchiinsi mootummaa naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa jedhamuun waggoota dheeraaf naannoo tokko ture kan amma haaraa hundeeffamuuf deemu dabalatee naannoo sadii ta'uuf jira. Bara 2018 erga Abiyyi Ahmed gara aangoo muummee ministeeraatti dhufanii kaase naannoleen haaraa uumaman naannoo amma haaraa hundeeffamuuf jiru dabalatee lakkoofsi bulchiinsa mootummaa naannolee Itoophiyaa keessaa kanaan dura 9 kan ture amma gara 12tti ol guddata. Heerri biyyattii bara 1995 ragga'e saboonni riifirandamii gaggeessatanii bulchiinsa mataa isaanii uummachuun ofiin akka of bulchan kan eeyyamu ta'uyyuu waggoottan 27ff paartiin biyya bulchaa ture adda dimokiraatawaa warraaqsa uummattoota Itoophiyaa sabootaa fi sablammoota xixiqqaa jedhaman bakka tokkotti bulchaa ture. Gaaffiiwwan naannoo ta'uu fi mirga ofiin of bulchuu yommuu ka'aa turanittis humnaan to'atamaa turan.
Keeniyaan ulaawwan daangaa biyya ollaashii Somaaliyaa wajjin qabdu sodaa sharoor keessummaa Al-Shabaabiif cuftee turte deebistee banuuf waadaa galtus yeroon beekamneef akkuma cufametti itti fufaa jetteetti.
Keeniyaan ulaawwan daangaa Somaaliyaa waliin qabdu kan kanaan dura sodaa sharoor keessummaa Al-Shabaabiif cuftee turteettu banuuf karoorfachuu ibsitee ture deebi'ee akka cufaatti turu murteessuu ibsite. Ministeri dhimma biyya keessaa Kenya Kithure Kindiki ulaawwan daangaa karaa Mandera laamuu fi garrisaa kan Somaaliyaa waliin wal daangessan banamuuf akka tursiisan himan. Murtoon kunis kan fudhatame dhuma ji'a darberra namoonni nagaanii fi poolisoonni Keeniyaa 8 taatee garaagaraan ajjeefamuu isaaniin ammas Al-Shabaab shakkamuu isaaniis jedhaniiru. Kindikiin kana kan jedhan wayita buufata baqattoota Daadaab kan baha Keeniyaa naannoo daangaa Somaaliyaatti dhihoo daawwatanittila. Bara 2011 ji'a onkoloolessaarraa kaasee haleellaa shoror keessummaa Al-Shabaab Keeniyaa keessatti fudhatuun hulaawwan daangaa Somaaliyaa fi Keeniyaa kan cufaman. Turtii waggoota 15 booda yeroo pirezidaant Uhuru Keeniyaattaan aangoorra turanitti gita isaanii pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohamud waliin marii taa'ameen ji'a adoolessaa waggaa darbe deebisanii banuudhaaf waliigalanitti turan.
Oduu biraatiin erga galmeen sadarkaa OAB lafaa qabamuu jalqabee yeroo duraatii wiixatni darbe kun jechuunis adoolessi sadii pilaaneetiin yookaan immoo lafti irra jiraannu tun o'a guddaa guyyaa itti argite ta'uusaa saayintistoonni yuunivarsiitii Meen beeksisaniiru. Riikardiin kunis isaan galmaa'ee biyya Kaanaadaa, Kiyuubeek fi kaaba biyyattiitti. Akkasumas Peeruu keessatti oggaa ta'u guyyaa san as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Oraaganii fi Filooridaa keessatti o'i naannoowwan kanaaf riikardii ta'e galmeeffameera. Chaayinaatti magaalli Beejing o'a argitee hin beekne seentigireedii 35 argiteetti walumaa gala o'a biyya lafaa akkanatti dabalaa dhufeef sababni jijjiirama haala qilleensa ta'uu himamaatti jira. Gara oduu dhumaatti yoggaa dabarruu bara darbee bara 2022 sadarkaa addunyaatti bakkawwan walwaraansi itti geggeeffamanitti sarbiinsi mirga daa'imman irra gahu guddaa turuusaa dhaabbanni mootummoota gamtoomanii beeksiseera. Mitikuun dabalata qaba.
Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii gabaasa baaseen daa'imman waraanota bara 2022 keessa turan keessatti sarbamiinsa isa guddaa jedhamu irratti raawwatee jedhe. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti jaarmiyaan dhimma daa'immanii roobii darbe kana ibsa baaseen walwaraansa Paalestaayiniif Israa'el akkasumas kan Koongoo keessaa fi Soomaaliyaa keessattis sarbiinsi mirga daa'immanii guddaan raawwatameeraa jedhe. Itti dabaluunis Haayitii, Naayijeeriyaa, Itoophiyaa, Moozambik akkasumas kan Yuukireenii fi Raashiyaa warra galmee gurraachaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessa jiranii jala gabaasichi. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti itti aanaan jaarmiyaa dhimma daa'immanii Oomaar Abdii gola nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomaniif gabaasa dhiyeessaniin daa'imman 2027 ta'an sababa walwaraansaan sarbamiinsi mirga daa'immanii inni guddaa jedhamu irratti raawwachuu ibsanii kunis akka dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti lakkoofsa guddaadhaa jedhan. Walwaraansa amma Sudaan keessatti deemaa jiruun daa'imman 1,000,000 qe'ee isaaniirraa akka buqqa'anii fi kanneen dhibbootaan lakkaa'aman akka du'anis himaniiru.
Gabaasa itti aanutti dabarraa godinaalee Oromiyaa adda addaa rakkoon nageenyaa qaban keessatti qonnaan bultoonni xaa'oo dhabanii yeroo sanyiin itti facaafatan jala darbaa jiraachuusaa himatan. Rakkoon kun keessumattuu Shawaa Lixaa, Shawaa Kibba Lixaa, Shawaa Kaabaa, Wallagga Bahaatii fi Gunnoo Baddallee keessatti yaaddoo guddaa uumusaati qonnaan bultoonni anibsanii. Hoogganaan waajjira qonnaa godina Shawaa Lixaa Obbo Tafarraa Araarsaa sababa rakkoo nageenyaatiin daandileen cufamuun akkasumas roobni karaa hammeessuun rakkoo jiru ittuu hammeesseeraa jechuudhaan dubbatan. Komishinii Mirga Namoomaa Itoophiyaa karaa isaatiin mootummaan xiyyeeffannoo itti kennee rakkoo kanaaf fala barbaadu qaba jedheera. Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa dabalata qabdi.
Qonnaan bulaa godina Shawaa Lixaa aanaa midhaaqanyii ta'uu isaanii kan himan maqaan isaanii akka hin waamamne kan gaafatan namni tokko akka jedhanitti sababa xaa'oon dhiyaachaa hin jirreef sanyii facaafachuu dadhabne egereen keenya beelaa jechuun sodaa qaban himan.
Xaa'oon haaraan hanqinsa baay'een itti dabalaa jira. Haa ta'u immoo daandii tokko naannoo 2017 gurraachi waan akkasitti deemaa jiru. Fayyuu immoo akka garee gareetti ganda tokko irraa nama jaha bitaan buuti nama jahatu akka garee gareetti argachaa jira. Xaa'oon turuma hin jiru nuun jedhu gara nagaalee. Itti dabarsa'een beenu nagaadonni immoo mata tokko 2017 waan akkasitti deemu. Nagaadirra wadda dabalee naannoon 2011 jedhu malee jira.
Silaa mootummaan birrii meeqaan sinii kenna ture?
Mootummaan hanga naannoo birrii 3,000 waan akkasitti 3,000 guutu malee.
Jiraataa godina Buunnoo Beddellee aana Cawwaaqaa ta'uu isaanii kan himan qonnaan bulaan tokko sababa rakkoo nageenyaaf jechuun xaa'oon waldaalee bu'uuraatti raabsamee ganda gandatti qonnaan bulaaf kennamaa ture amma kennamaa hin jiru. Haa ta'u malee daldaltoonni qarshii gurguddaadhaan ganda ganda keessatti gurgurachaa jiru jechuun qaamni dhimmi ilaallatu akka furmaata kennu jechuun gaafataniiru. Haaluma wal fakkaatuun qonnaan bultoonni godina Shawaa Kaabaa fi Wallagga Bahaa yaada wal fakkaatu kaasuun yoo yeroodhaan xaa'oon kun to'atamee qonnaan bulaa bira hin geenye egereen uummatichaa beelaaf saaxilamaadha jechuun yaaddoo qaban eeraniiru. Jiraataa aanaa liban ta'uu isaanii kan himan maqaan koo hin waamamin nageenya koofan sodaadhaa kan jedhan xaa'oon dhiyeessiinsaa hanqina qaba jedhamus hojjettoonni waldaalii bu'uuraa fi daldaaltoonni wal ta'uudhaan qarshii dachaa 2-3 gurgurachaa jiru jechuun himani.
Sanyii facaasuu isaaniitti gargoon qabatee natti ga'etti lafti garagaree nuti hinbinnee teenya akkasuma daaleen hojii gamtaatti gaafatamtoonni shira waan ta'e xaxaniitu akka nagaadeetti gurguraa jiru.
Warri daldaaltotaa kun heeyyama qabu moo seera qabeessa raacha irra kamti daldalu?
Seera maal qabu warruma kunoo itti gaafatamtoota waldaalee hojii gamtaatti waldaataniitu achi waan fidanii buusanii achi mana xumuratuun gaatti galchanii achi gurguratu.
Qonnaan bultoonni kan komatan xaa'oon yeroon dhufee sadarkaa aanaatti raabsamu rakkoo nageenyaa fi daandii mijataa ta'uu hafuun akka xaa'oon gandoota qonnaan bulaa bira hin geenyetu ibsamaa jechuudhaan eeranii haa ta'u malee raabsa xaa'oo irratti rakkoo mul'achaa jiru. Rakkoo nageenyaa da'eeffachuudhaan hojjettoonni waldaalee bu'uuraa fi daldaaltoonni wal ta'uun qarshii dachaan xaa'oo qonnaan bulaadhaaf dhufe gurgurachaa jiru jedhanii kan komatan irratti sagaleen Ameerikaa kan dubbise itti gaafatamaa waajjira qonnaa godina Shawaa Lixaa obbo Tarrafaa Araarsaa rakkoon dhiyeessii jira jechuun ibsaniiru.
Kan nuti akka rakkootti dhiyeessinu dhiyeessii xaa'ooti. Kan yaa waldaa irraa isin qulqulleessitanii yeroodhaan qotee lafa qotee bulaan ga'u irratti karoora keenya wal bukkee qabnee olaanu xaa'oon nuun qaqqabne bal'aansaa ganaa.
Kallattiidhaan raabsi callaa guddistuu kan ilaallatu ejensiin babal'ina waldaalee hojii gamtaa rakkoo naamusaa hojjettoota isaa irratti hawaasni kaase kan quba hin qabne ta'uu eeruudhaan fuulduratti qoratee itti gaafatamummaa kan mirkaneessu ta'uu itti gaafatamaa waajjirichaa obbo Maammoo Raggaasaa sagalee Ameerikaaf himaniiru.
Karaa adda addaatiin goyyomsuudhaan maallaqa xaa'oo qonnaan bulaa irraa fuudhee iddoo biraatti daldaalu arga yoo ta'e kana qabsaa'ee uummanni daddafamee nuufessisanii immoo qaama nageenyaa waliin taane to'achiisuu akka dandeenyu uummanni kanarratti beekee nu bilbiluu qaba. Caasaa keenyatti odeeffannoo isaa kennuu danda'uudha jiraata. Hattuu yeroo tokko tokko karaa adda addaatiin gochuu dandeessu waan ta'eef kanallee xiyyeeffatee sirriitti odeeffannoo nuuf kenninaan qaama nageenyaa waliin hin dafnee mari'annee kallattii qabsiisuu dandeenya waan ta'eef kanarratti uummanni keenya nuuf eeggaru qonnaan bulaan keenya nuuf jedhama.
Komii qonnaan bultoonni kaasan kanaaf ejensii babal'ina waldaalee hojii gamtaa Oromiyaa irraa biiroo qonnaa Oromiyaa fi ministeera qonnaa irraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf hin milkoofne. Garuu koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa komiin kun qonnaan bultoota godinaalee garaa garaa irraa qaqqabu eeruun dhimmichi furmaata hatattamaa barbaadaa jechuun ibsee jira. Obbo Badhaasaa Lammeessaa koomishinii mirga namummaa Itoophiyaatti itti gaafatamaa waajjira Damee Jimmaati.
Oromiyaa keessatti yeroon kun yeroo qonnaa ijoodha. Namni facaafanne taanaan rakkoo guddaadhaaf saaxilama jechuudha. Kanaaf wajjin dhiyeessii xaa'oo wajjin walqabatee komiin adda addaa ka'aa turee odeeffannoonis karaa bilbilaatiin yeroo adda addaa nu qaqqabaa tureera. Odeeffannoon kun jedhutti keessattuu godinoota Shawaa Kaabaa, Shawaa Lixaa akkasumas Wallagga godinoota jiran keessatti xaa'oon qonnaan bulaatti kan qaqqabnedha kan kaasaa jiranii. Egaa yeroo kana darbe taanaan rakkoo hamaa keessa seenaa waan jedhanii kaasanii jiru jechuudha. Kanaaf nutis akka komishinii mirgoota namoomaatti hiyyummaa sardis mirga namoomaa ilaan dhufu isa kamiin dhufuyyuu caala waan ta'eef sodaa guddaa nutti uumee jira jechuudha. Yeroodhaan xaa'oon dhiyaachuu dhabuunsaa xaa'oo qofa otoo hin taane sanyii filatamaan kan dhiyaatu yeroo kana waan ta'eef inni kunis dhiyaatu dhabuurraan kan ka'e rakkoo guddaa keessa deemuuf akka jiranidha. Kan isaan iyyannullee kan hubannoo keessa galchinee qaamota adda addaa tursiisuuf yaalurree xaa'oon dhiyaataa jira waan jedhamudha deebiin nuu kennamaa jiru. Haa ta'uuti baatii waxabajjii dhumaa fi dhuga dhaadoolessa keessa yoo dhufu baate ko hamaa qaqqaba jenneen.
Dhimma dhiyeessii xaa'oo irratti paarlaamaa biyyattii irratti har'a kan gaafataman muummee ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed dhiyeessiin xaa'oo kan kanaan duraarra fooyya'aadha jechuudhaan ibsanii jiru.
Maalaawaliyaan bee malakkatu yoo lootu himataa amad 450 million dollar gadamaa maadaabariyaa Itoophiyaa mangistu wajjii awwaalu.
Dhimma xaa'oo ilaallatuun yeroo jijjiiramichi dhufee gara dolaara miiliyoona 400 oliin mootummaan Itoophiyaa baasii baaseera. Bara darbe biiliyoona 1 baasii baaseera. Fannoo nuti kenninee baasii baasne waliin ilaaluun ni danda'ama. Geejjibsiisnee gara biyyaatti galchuudhaan dachaa 3 dabalee jira. Bara kana kuntaala miiliyoona 12.9 erga bitneen booda kuntaala 1,800 naannoo Tigraayiif daballee binneerra. Kan bara darbee jiru waliin walitti dhahamee kuntaala miiliyoona 15 tuqaa sagal bitamee jira. Miliyoonni sagalee ol ammoo galee jira. Kanaafis galaa jira.
Godinaalee hedduutti yeroon facaasaa gosa midhaan garaa garaa raawwachuudhaaf guyyoota muraasatu hafaa kan jiran qonnaan bultoonni sababa xaa'oon hin jirreef yeroon darbaa jira. Kanaaf qaamni ilaallatu martuu furmaata hatattamaa nuwaa kennu jechuun gaafataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamxoo Finfinneerra.
Qophiin keenya raadiyoonidhaaf televizyiinii malees karaa miidiyaalee hawaasummaa feesbuukidhaaf yuutuub irratti akkasumas karaa marsariitii tiivii afaan oromoo kallattiidhaan darbaa jira. Itti dhihaadha. Yaada keessanis nu biraan ga'u itti ufaa jenna. Amma gara qophii fayyaa dabarra. Itoophiyaa keessatti dhukkubni busaa hammaacha deemuun gabaafamaati jira. Sababawwan kanaaf gumaachan laalchisee dhaabbata fayyaa hawaasaa Itoophiyaarraa ogeessa waa'ee dhukkuba busaa qoratan Dr. Addunyaa Wayyeessaa jaallanneen haasofsiistetti akkas jedha.
Qorannoonni dhiyeenya kana maxxanfame kun weerara busaatii fi haalli illinoo ammam wal duukaa deemaa jijjiirama qilleensaa biyya keenya keessatti uumamuu akkamittiin weerarri busaa kana wajjin deema kan jedhu kan nu qoranne. Kan nu hubachuu dandeenye bara illinoo yookaan immoo yeroo gannaa keessa waxabajjiidhaa kaasee adoolessa dabalatee agayya dabalatee fulbaana dabalatee yeroo dheeraaf rooba guddaa isaa argannu bara illinoo keessa keessumaa biyyoota gara kaabaa giddugaleessa biyyaa fi gara dhiyaa Itoophiyaa irratti hanqina roobaatu uumamaa garuu gara kibbaatti immoo yeroo gadi bu'u biyya onkoloolessaa sadaasaa keessa immoo roobni baay'ee cimaa ta'a. Ho'i baay'ee dabalee bara gogiinsi ta'u keessa weerarri busaa baay'eetu ta'ee darbe jechuudha. Qorannoo kanarraa kan hubachuu dandeenyu waqtiin amma keessa jirru kunis illinoon biyya kana tuquu danda'a yookiin immoo roobni walakkeessa gannaatii jalqabee gadi bu'uu danda'a kan jedhamu raagi qilleensaa kennameera. Kanaaf yeroon fuula keenya dura jiru kun weerara busaatiin haala mijeessuu danda'a kan jedhudha. Akka qorannoo keenyaatti kan hin agarsiisu akkaataatti irratti qophaa'uu dandeenyuuf nu gargaara jechuudha.
Asirratti Dr. Addunyaa dhaggeeffattoonni elniinoon maalidha jechuu danda'u?
Elniinoo jechuun haala qilleensaa keessaati isa tokkodha. Kun biyyuma tokko keessatti kan ta'u duwwaatuun ta'in galaana paasifik gara baasaatii fi gara kibba isaa irratti ho'i galaana irra jiru yeroo dabalu wanti galaana irra ta'u immoo lafa irrattis haala qilleensaa irratti dhiibbaa uumaa keessumaa gaanfa Afrikaa irratti gogiinsa irra kan inni fidee dhufu keessumaati yeroo waqtii gannaa kana gogiinsi yeroo jiraatu ho'i immoo dabalaa kanaaf busaadhaaf mijataa. Hanqina nyaataa fiduu danda'a maalii fi oomisha baay'eensaa kan nu biyya keenya keessatti fayyadamnu qote bulaa ooyiruu isaa irratti iddoo iddootti xinnoo irratti kan hojjetamu malee qonnaa baay'ee babal'atee maashinarii gurguddaadhaan qonnaan jiru murtaa waan ta'ee fi dhiibbaa hanqina nyaataa illee fiduu danda'a. Hanqinni nyaataa immoo karaa biraas dhukkuboota daddarbaadhaa fi daa'immanii fi harmoolii hoosisanii namoota umuriin isaanii guddate irratti illee akkasuma saaxilamuu danda'u jechuudha busaadhaa fi bookeen busaa wal hormaanni ishee yeroo hundumaa kan inni irratti hundaa'u yeroo haalli naannoo ho'iinsi dabalu isaan immoo bakkatti hormaata isaaniitiif bakka bishaan ciisu gahaa argataniinnaan ho'i bishaan sanaa yeroo dabalu dafanii guddatu hin baay'atu waan isaan barbaachisu dhiiga namaa fayyadamuun isaanii kunis dafee qaama isaanii keessaati yeroo dhumu dafanii gara manaa dhufanii nama ciniinuudhaaf haalli mijataa jechuudha.
Keessumaa namoota manaaf jireenya irraa sababa adda addaan buqqa'anii amma dhukkuba busaatiin akka qabaman gabaasamaa jira. Ogeessi fayyaa amma bira ga'utti uummanni maal gochuu danda'a?
Uummanni keenya busaa naannoo jiraatutti keessumaa yeroo wal hormaanni bookee dabalu hin beekaa keessumaa namoonni gara gammoojjii jiraatanii badda daree jiraatanii bookeen kun alatti isaan ciniinuu dandeessi gara mana isaaniitti yeroo deebi'anii fuula isaanii gurra isaanii kana morma keenyaa karaa booddee kana miila keenyaa iddoo fanni irra hin jirre carraa gogaa keenyaa saaxilamee argattu waan nu ciniintuu fi haala adda addaatiin of irraa ittisuu qabu. Bakka isaanitti wal horanii yodandame nanno mana jirenya kenya akabishanin chisne koda gatame bishan kesa jirachu dando bakaboke niti walortu amma dandame tinanno mana kenya ratti kulkullina ebun garida kanarra darbe mallattodu kobusa kantani yero ofratti gubatani yokani mo maati sanirratti ubatani ogesi fayyati mo nanno jirutti ordofi gode wallansastae gorsa kennamu sirritti dagani ojirro shungarida ummanni yero dera dafi busan baye gadi buye wanture fi dagachutu jira debe jota darbalitti busani dabale jira addunyarratti busani wogota sadanar fankana baye olka jira chuta
dabanni fayya diyesi san qabani ojino attamittilal
hala jiu hunduma keessatti ganaanno hundumtu walqixxee ta'uu dhiisuu danda'a karaa dhaabbalee fayyaatiin tajaajila warra kennaniin dhiyeessiin karaa adda addaatiin harka isaaniirraatu qulqullaa'ee dhumiin raabsamuu beeku isa kana yeroodhaan gaafatanii akka gargaarsi wallaansaa namoota busaadhaaf saaxilamaniif ta'u hundumtuu irratti qophaa'aa jira karaa kanaan egaa sochiin naannoo adda addaa irratti wal caalteen jiraachuu danda'a. Haala jiru hundumaa keessatti jireenya sasakaaniif akkuma karoora baafatu namni waa'ee fayyaa irratti uummanni egaa barnoota kanaan dura argate kana deebisee yaadate eeggachuu duwwaatu hin ta'in egaa dhuunfaadhaanis karaa dhaabbilee fayyaatiinis tattaaffii adda addaatu godhama. Iddoon itti hanqinni jiraachuu malu ni jiraata. Kanammoo uummanni waa'ee busaa irratti yeroo dheeraadhaa fi haala isaa waan beekuu fi gaaffii isaa dhiyeeffate hundumtuu wal gargaaree haala jiru kana mo'achuu qaba. Dhukkubsachuudhaan yeroo dheeraa nu dura balleessaa humni keenya gadi bu'aa duuti jira. Kun hundumtuu akka nutti hin dhufnee fi ofiisaatiin maatiin sadarkaa dhuunfaattis sadarkaa qe'ee jiraatutti wal maratee kanarratti bobba'uun barbaachisaadha jechuudha.
Dooktar Addunyaa Wayyeessaa, gaaffii keenyaaf deebii laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis carraan alaattan kanaa fi galatooma ulfaataa fayyaata.
Daawwachaaf dhaggeeffachaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma gara qophii addaatti ceena. Dhiyeenya kana dargaggoonni bu'aa hojii kalaqaa isaaniitiin caalumsa agarsiisan sadarkaa biyyoolessaatti beekamtii argachuudhaan badhaafamaniiru. Isaan keessa barataa yuunivarsiitii waggaa 4ffaa Jorgoo Baqqalaatii fi barataa kutaa 7ffaa Fedhasaa Shumaa Tujubeen Bilbilaan dubbisteetti kennuuti.
Torbanneen darban keessa dargaggoonni lama hojii kalaqaa hojjetaniin sadarkaa biyyoolessaatti beekannaa argachuudhaan badhaafamaniiru. Dargaggoo Jorgoo Baqqalaa Abdiisaaf dargaggoo Fedhasaa Shumaa jedhamu. Jorgoon Jimmaa Yuunivarsiitiitti barataa elektirikaal injinaringii waggaa 4ffaa yoo ta'u, dargaggoo Fedhasaan immoo Qeellama Wallaggaa magaalaa Dambidolloitti kan argamu mana barnootaa Oliiqaa Dingilitti barataa kutaa 7ffaati. Ka dargaggoo Jorgoon kalaqinni ittiin badhaafame maal akka ta'e ibseen jalqabe.
Duraan dursa galatoomaa isiniin jechuun barbaada. Kalaqee ani kalaqe automatic irrigation system yookaan immoo sistema jallisii ofiin of jallisii gaafa fayyadamnu sistema ofiitaatiin biqiloota keenya bishaan obaasuu danda'u. Akkasumas illee keemikaalota yookaan immoo keemikaalota garaa garaa biifuu kan danda'uu fi xaa'ollee biqiloota keenyaaf kennuu kan danda'uudha jechuudha. Sistemii kun tokkittiidha. Garuu dalagaawwan sadii kan gochuu danda'uudha. Dalagaawwan kunneen immoo biqiloota bishaan obaasuu akkasumas keemikaalota biifuudhaa fi xaa'oo kennuu kan danda'uudha.
Kalaqaawwan kanneen akkasii kana durallee kalaqamanii jallisii xiqqoo irratti hojiirra oolanii jiru. Isa kana maaltu adda godha gaaffii jedhuuf Jorgoon innaa deebisu.
Kalaqa kanaa kan adda godhu yeroo qotee bulaa yookaan namni sun bira hin jirretti biqiloota keenyaa fageenya irra teenyee yoo itti bilbille yookaan ergaa gabaabaa yoo irratti siistama kana irratti gashinee biqiloota keenya ofiisaatiin bishaan obaasuu kan danda'uudha. Akkasumas keemikaalota deebifuudhaaf illee qotee bulaa yeroo hundumaa ooyiruu isaa bukkee jiraachuun qabu kan jedhudha. Sistemii kun gabaabaatti kana fakkaatti. Qotee bulaan keenya akkuma beekamu naannoo konneeshiniin hin jirre jiraata. Sistemii kun gaafa konneeshiniin jiru bakka niitoorkiin jirutti ergaa gabaabaadhaa fi bilbilaan hojjechuu danda'a. Garuu lafa qotee bulaan jirutti lafa konneeshiniin hin jirretti immoo alaarmiidhaan jira sistemii kun jechuudha. Fakkeenyaaf kan waggaa tokko alaarmi gochuu dandeenya akkaataa iskeejuulii qotee bulaatti. Guyyaa keessaa si'a lama bishaan obaasa yoo ta'e guyyaa keessaa si'a lama akka inni bishaan obaasu waggaa guutummoo akka inni akkitti bishaan obaasu si'a tokko sistema kana alaarmii yoo goone ofiisaatiin yaadatee biqiloota keenya bishaan obaasu akkasumas keemikaalota biifuu kan danda'uudha sistemi kun alarmiin immoo chaarjii qofadha malee kondiishinii kan hin barbaannedha. Isa kanaaf qotee bulaan itti fayyadamuu akka danda'uuf siistema alarmiiti qotee bulaan kan itti fayyadamu. Gaafa kondiishiniin jiru immoo ergaa gabaabaadhaaf bilbilatti bilbiluu kan danda'udha. Siistemii kun alarmii kan ittiin ta'u siistemichi osoo hin taane bilbiluma borsaa keenya keessa jirutu alarmii goona. Kana booda siistema sanaa wajjin konnektee waan jiruuf bilbila keenya alarmii gaafa goonu siistemii sunis alarmii ta'a jechuudha. Kanaaf namni kamiyyuu namni bilbila isaa alarmii gochuu danda'u siistema kanatti fayyadamuu danda'a.
Caasaan jal'isii bishaan obaasu kan jirgoon kalaqe kun akkuma bal'ina ooyiruu qonnaan bulaaf bakka irraa bishaan argamu bishaan taankii keessatti kuufame yookaan boolla bishaanii keessaa harkifamu yoo ta'e hanga hektaara 5 iyyuu bishaan obaasuu akka danda'u dargaggoo jirgoon nuuf ibseera. Kabiroo kanan dubbise immoo dargaggoo Fedhisaa Shuumaati. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambiidulluutti kan argamu mana barnootaa Oliiqaa Dingilitti barataa kutaa 7ffaati. Hojii akkasii barnootaan utuu hin taane shaakalumaan kan horate ta'uu kan dubbatu barataa Fedhisaan attamiin hojii kalaqaa kanatti akka seene innaa ibsu.
Hojii kalaqaa kana hojjechuudhaaf mana keessatti yeroo hundumaa xarapheessaarra mi'a akka ta'eefi caccabaa kana walitti qabeen shaakala godha ijoollummaa makootti. Yeroo sana abbeen koo baay'ee natti dhiikamu qotata mana keessa maaltu ulta jedhanii ganna jalaa nafuu yookaan alatti na jalaa gatuu boris deebiseeman shaakala godha jalqaba dhagaa mobaayilii suphuu jalqabe. Adeemsa kana keessa yeroo sana mana barumsaa duwwaa 3 barattan ture kutaa 4 baradha. Mana barumsaa kutaa 4 yeroo baradhu sana manni barumsaa moodela fidaa hojjechaati qabbisnii qabnaa waan uummatanii tole hojjechaa fidaa nuun jedhanii barsiisaa Iyyaaleem kan jedhamu mana barumsaa duwwaa 3 irraa kan hojjetu supervaayizara kan ture. Moodela hojjennee mana barumsaatti geesse moodeliin hojjete yeroo sana soofaadha. Soofaa namirra taa'uun hojjette gaafan geessu baay'eetti tole baay'eetti bareedeena qabxiinaa qabanii. Mee waan kan biraa hojjechu waan kalaqaa wal qabatu mee waan kan biraas hojjechu mee hojiin kee kun baay'ee gaariidha naan jedhanii akkan jajjabaadhu na gorsanii achumarraa ka'een konkolaataa hojjettee geesse kalaqaa achumarraan itti dhufee jechuudha.
Kalaqe inni dhiyeenya dargaggoo jorgoof kanneen biroo waliin ta'uun kalaqee ittiin beekamtee argatee badhaafame maal akka ta'e Fedhisaan ibsee jira.
Kalaqiyaan hojjete SMS jinaneetirii jedhama. SMS jinaneetiriin isheen jettu miseejiidhaan yookaan silkii takistiitti ergine isaa kana dhaansinii bobeessuuf kan nu gargaarudha. Jenereeter inni jedhu kun riisaayikilii wantoonni ta'u enerjii nuyi achi keessatti fayyadamne akkaataan itti riisaayikilii godhe naanna hojjetuufidha kan hin jedhe. Jenereetera saayitii dheeraa hojjetu boba'aa hin nyaanneedha. Riisaayikilii ta'uudhaan al tokko guyyaa 3 chaarjii goota isaarraa yoo ta'e chaarjii guyyaa 3 ta'een riisaayikilii godhee baatiriin chaarjii sun akka inni chaarjii keessaan humna ta'ee waggaa 1.5 kan hojjechuu danda'uudha kan hin kalaqe. Naannoo baadiyyaatti naannoo isaan hin jirretti yoo ta'e immoo paanaalii soolaarii fayyadamne. Paanaalii soolaarii 150 waattii kan jedhu jira. Isa fayyadamne chaarjii guyyaa 4 goonaa. Erga chaarjii guyyaa 4 goonee immoo waggaa 1.5 sana deebi'ee nu hojjeta jechuudha. Chaarjii qabu sana akka inni gara alaatti bahee hin qisaasofnee fi riisaayikilii waan godhuu fi yeruma ibsaa sana qabsiifannee tajaajila nuu jalqabu inni immoo gara keessaatti deebi'ee baatirii sana chaarjisuu jalqaba. Sababa kanaatiif chaarjii nuyi jalqaba chaarjisuu akka inni keessaa hin dhumne gargaara jechuudha. Kalaqin amma kalaqe kana isa dura garuu kalaqe sadarkaa federaalaatti dura obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa harkaa badhaasa waan caaf meedaaliyaa fuddeen ture. Teeknoolojii yeroo sana hojjete laabiraatoorii sistembileer guruuppii kan jedhudha. Meeshaa gartuu dhiiga namaa qoratu ashaaraadhaan isaan sadarkaa federaalaatti deemeen badhaafamee gale bara 2009. Adeemsa sana bara 2009 irraan jalqabe waa'ee SMS jinaneetirii kana shaakala gochuu.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophii har'aaf qabnu kanumaan xumurreerraa. Yaada keessan imeeliidhaan hornaatviyoonews.com hojjettanis karaa miidiyaalee hawaasummaa keenyaa facebook.com/voafaanoromoo tiwutariidhaaf instagiraam irratti immoo @voafaanoromoo jedhaanu ergaa odeeffannoo naannoo keessan jirus achumaan gurra nu buusaa qophii borootu walitti deebina nagahan.